En nie, agenda ni am parolis pri la autuna interlingvistika sesio ĉe Adam Mickiewicz Universitato, sed fakte temis nur pri la mallonga informo. Ni ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesorinon Ilona Kutne. Do, estas la okazo por demandi, kiel trapasis tiu ĉi sesio, kiom da partoprenantoj el kiom da landoj.
Interlingvistika sesio, kiel kutime en la tria semajno de septembro, okazis kun 10 partoprenantoj el sufiĉe multaj landoj. Estis nun aziaj partoprenantoj, tio estas en la dua jaro de iliaj studoj, kaj feliĉe restis du partoprenantinoj el Koreio, unu el Ĉinio, verŝajne la nomo de gioia multai conas, do, si mem partoprenas la studoin, ni havas du partoprenantoin el Rusio, el Germanio, ni havas unu el Hispanio, el Francio, kai ec unu el Pollando.
Dankon pro tiu, ec unu el Pollando, se tu vi forgesis pri Brazilo?
Ah, yes, efektive, ni havas anca Brazilo, dankon.
Cer, tiu estas iu continuezzo de la lastiarei studoi, cer ciam estis pli au malpli. En la nuna estas uno el Brazilo.
Yes, dankon pro la completigo, fakte dum la pasintaj du grupoj la Brazila partopreno multe helpis al tiu internacieco. Aldonendas ankaŭ tio, ke niaj studoj fakte pretigas homojn, ke ili poste disvastigu tion scion, kion ili akiris. Kompreneble plej bone estus, se ili disvastigus en sia lando kaj kreus iujn universitatajn mediojn, kie oni povas prelegi pri tio. Sed mi faras mia flanke kion mi povas, de tempo al tempo mi invitas ex-studentojn de la interlingvistikaj studoj, kaj Marc Bavon finis la interlingvistikaj studojn. Ankaŭ Ida Stria finis la interlingvistikaj studoj. Gastis jam kiel gastpreleganto Kirilo Broš. Do tio iel revenigas homojn, kiuj ĉi tie akiris tion kaj mem kontribuas poste.
Kiom da personoj akiris ateston de viaj studoj?
Do, estus mal facile diri, cer dum dudek jaroj, ĉu ne, komencis, cer ni ĉiun trian jaron komencas, yes, do pro tio, ĉu ne, tio ne estas tiom multe da komencoj, nur 7 komencoj, kaj tio signifas, ke 120-40 homoj komencis jam la studojn. Mi fakte ne kuraĝas kalkuli, kiom da el inter ili finis, ĉar mi devas
konsi. Sed tamen relative multe.
No. Estas kelkaj, kiuj finis kaj agadas en la movado, iuj havas eĉ planon doktoriĝi. Do, tio estas la celo, ĉu ne, ke tio iel disvastiĝu kiel eble plu, kaj mi iom bedaŭras, ke dum tiom da jaroj ni restas la unikaj universitataj studoj, tiuj kompleksaj studoj, ĉu ne, ĉar lingvokursoj tio estas alia kategorio, ankaŭ kurso pri interlingvistiko estas alia kategorio. Sed kompleksaj studoj, fakte post la Budapeŝta Esperanto-fako, necesus trovi junulojn, kiuj
ies ion
daŭrigos.
Ilona, kiu ĉi-jare dum la aŭtuna sesio venis por lekcii, por transdoni siajn konojn alla studentoi.
Yes, ni havas fixan strut programon. En la tria semestro estas prelego pri interlingvistiko, la dua semestro, kiun gvidas Vera Barandowska Frank, sed ĉifoje ni havis du aliajn kontribuantojn. Unu estis Ida Stria, kiu doktoriĝis ĉe mi antaŭ du jaroj pri interlingvistika temo, kaj ŝi prelegis pri artaj lingvoj, kaj ni havis ankaŭ bonŝancon gastigi Nicolau Dos, profesoro nella Balearai Insuloi, kiu ci foie contribuis kai all'interlinguistico presentante Tokipona, a pli precise, instruante la lingvon Tokipona alla Rupanoi, kai ancau li contribuis alla generala lexicologio kai semantico per pritracto de semanticai problemoi.
Kai literaturon ci foie?
Literaturon ci foie, gvidis Istvan Elf, io estas jam la tria semantico, semestro de literaturaj seminarioj kaj kompreneble tio estas la periodo postmilita, kiu estas jam multe pli interesa. Kun lia gvido la studentoj povis iom analizi la verkojn, ekzemple la infanan rason de William Auld, krom la kutima stabo, ĉu ne, ĉar Vera Barandowska, István Erf apartenas al la konstanta stabo, kompreneble Blanka, mia kolego Michael faris sian kontribuon al leksikologio. Nun la kurson pri Esperanta gramatiko du, do pri sintakso, grandparte gvidis Mark Bavon kaj mi nur ĉe la fino kontribuis, do la studentoj havis eblecon analizi interesajn frazojn.
Mi scias, che estas Kataline Kovač, antaŭ kelka tempo trakuris la informo, ke povas okazi ker ekzameno. Tio ne efektiviĝas, sed Kataline estas ĉi tie. Ĉu nur por Arkones, ĉu ankaŭ ŝi kontribuis al via programo?
Do, ĉi semestre ne, tio estas speciala semestro de tiu vidpunkto, ĉar ŝi kutime venas en la tria jaro de la studoj, kiam okazas la specialiĝo kaj unuavice specialiĝo pri la instruado de Esperanto, sed nun ŝi venis iom esplori la grupon, ĉar ŝi krom tio, ke vidas la instruiston specialiĝon, ŝi ankaŭ kunligas la gestudentojn kun SOFO, kiu una stipendion por kelkaj gestudentoj de estas en tiu komisiono, kiu elektas la stipendiatojn kaj iel kontrolas ankaŭ ilian progreson. Do ŝi tial povis interparoli kun la studentoj, ekscii kiuj estas iliaj bezonoj kadre de tiuj ĉi studoj.
Do estas kvazaŭ administra vizito. Sed vi ĵus menciis pri industria, pri kio ni jam scias, ke ŝi doktoriĝis ĉe vi, sed fakte vi fieras nun pri plia doktoro, aŭ pliaj doktoroj, aŭ doktoriĝintoj.
Jes, jes. Fakte, la dua persono, kiu doktoriĝis pri temo, kiu rilatas ankaŭ al interlingvistiko, estas Mihail Kožicki, kiu kunligis la temon de la amhara lingvo, la planadon de la amhara lingvo, kun la temo de planado de lingvoj etnaj kaj artefaritaj. Sufiĉe abundan laboraĵon li verkis, kiu cetere estas konsultebla en la reto, kiel doktoraj disertaĵoj de nia universitato, kaj li defendis sian doktoran disertaĵon fine de junio, kaj ĝuste antaŭ hieraŭ la fakultata konsilio aprobis tiun doktoran titolon. Do tiel ni povus diri, ke jam estas du homoj. Do mi esperas, ke ankoraŭ estos kelkaj, kiuj eluzos tiun eblecon, ke oni povas doktoriĝi pri interlingvistika temo en la Universitato de Adam Mickiewicz.
Sed Ilona, ni ne estu tiom modeste, ni ne limiĝu nur al la esperantlingva komunumo, ĉar vi havas ankaŭ doktoriĝinton, kiu ne apartenas al Esperanto-komunumo.
Jes, jes, kompreneble, ĉar mi estas gvidanto de la finnugra katedro, kaj kiel hungarino, ĉu ne, mi havas gravan rolon en la instruado de studentoj, kiuj studas la hungaran filologion, kaj ankaŭ el tiu tereno mi havis doktoriĝintinon, kiu same antaŭ du jaroj defendis sian disertaĵon.
Do, gratulon, ĉar ja tio signifas iun signifan progreson en la sciencista kariero, kiam oni akiras ĉiam pli da infanoj, la infanoj tiuj doktoriĝas, ĉu ne, tiel estas. Ilona, kiom estis tiu ĉi sesio?
La interlingvistika?
Yes, de la interlingvistika.
Do, tio estas la 21 jaro. Precize, se ni kalkulas tiel, ke la unua jaro startis, ĉar la fondo okazis en 97, sed la unua grupo startis en 98, tamen en 2008 tio estas la 21 jaro. Do, tio estas la 42 sesio.
Kvardek dua sesio. Yes. Do, gratulon, kaj mi tuj kaptu la okazon por publike gratuli al vi, ĉar tre baldaŭ vi iros al Allen por transpreni tie la fame premion. Kiaj estis viaj impresoj, kiam vi eksciis, ke ĝuste ĉi-jare vi estas premito.
No, efektive, quancam ne scias ĉu tio estas publika, sed efektive en reto jam aperis tiu informo. Mi eksciis jam pli frue kaj mi kompreneble ĝojis, ĉar en Esperantujo ni multe laboras kaj ni scias, ke granda parto de tiu laboro estas tamen iel memvola. Ni dediĉas nian vivon al tio kaj se ni ne ricevas iun reagon, jes tiam oni iom perdas la entuziasmo. Mi pensas, ke tiu rekono estas grava afero, kaj mi ĝojas, ke mi tion ricevis.
Mi elkore gratulas al vi.
Dankon.
Ilona, mi estas meze de la nuna studsesio. Kiajn planojn vi havas por la estonto, kiel nova laŭreato de fame premio? Ĉu vi havas iujn apartajn planojn, esperojn, dezirojn?
Do, fakte miaj deziroj nur rilatas al ordigo de miaj scioj kaj verkado. Ĉar dum tiuj dudek jaroj fakte tiujn planojn kiujn mi havis, ke verki studlibrojn por la studoj kaj krome verki ankaŭ vortarojn, mi ne vere povis realigi, kaj mi volus tiujn planojn iusence tamen nun repreni kaj provi realigi, do ekzemple universitatan lernolibron, universitatan lingvistikan lernolibron pri Esperanto, kiu estus tre necesa. Ĉar strange, ke niam havas multajn artikolojn, multajn verkojn, sed mankas ankoraŭ universitata priskribo de Esperanto. Mi volus ankaŭ redakti iujn aliajn volumojn el tiuj kontribuoj al la interlingvistikaj studoj, kiuj devus aperi, do ne nur la struktura priskribo de Esperanto, sed ankaŭ multaj aliaj, la psikolingvistika, sociolingvistika, komputolingvistika kaj tiel plu, la komunikado, ĉu ne, kiel okazas en Esperanto, entute kiel esperanta kulturo, ĉu ne tio estis nia studobjekto. Kaj tiel estus tute normala afero, ke ni havu jam el tiu pli ol dudekjara sperto iun materialon, kiun povus uzi ne nur la studentoj, sed ankaŭ la movado havus tiujn. Por aliaj lingvoj estas tiuj bazaj lernolibroj, kaj ĉe ni tio mankas. No, kompreneble tio estas planoj, ĉu energio kaj vivo restos, ni vidos. L'alia afero estas la vortaroj, e mi komencis krei trem vortarojn, kaj mi fakte saĝe aperigis jam po duopo tiujn temojn, ĉar ĝis atendi, ke ĉiuj 33 temoj estu pretaj, tiam mi neniam aperigus. Do tiu temo ĉiam incitas min, ĉar estas interesa la rilatoj inter diversaj nocioj en nia vivo, kiel ni uzas la lingvon, kiel ligiĝas la vortoj unu al la alia, kaj tio estas tre utila ĉe lingvo instruado, ĉar ni ne lernas alfabete, sed niaj vortaroj disponigas la vortojn en alfabeta ordo. Tio kompreneble necesas por tradukisto, kiu ne scias un vorton aŭ se iu legas kaj ne trovas unu. Sed se oni volas alproprigi, mi diras alproprigi la lingvon, do tiam oni alproprigas en diversaj situacioj, kuntekstoj, kaj tiam ju pli tiu situacio montras ĉiujn siajn rilatojn, kiel ni povas priskribi iujn objektojn kune kun ĉiuj adjektivoj, kiujn oni povas rilatigi kun la verboj, kion oni povas fari per tio, tiam fakte vidiĝas iu interesa flanko de la lingvo, ĉu ne, kiu montras la rilatojn en la vivo, kaj por la vortaristo estas ankaŭ pli interesa, ĉar iu sense ordigas la mondon, kiun cetere ne povas, sed en leksika nivelo oni povas tion fari.
No, ĉiukaze tio ankaŭ ja kontribuas al la akiro, profundigo de la lingva kompetentoj. Kio ja estas tiom baza difino por la lingva Esperanto-kulturo, pri kiu lastatempe mi aparte interesiĝas, ĉar Esperanto-kulturo kaj la lingvo Esperanto-kulturo estas afero iom malsama. Do, gratulon, koran dankon ankoraŭ foje, gratulojn pro Allen-premio kaj multajn sukcesojn en via universitata kariero, kaj ke realiĝu ĉiuj viaj planoj.
Dankon, kaj mi kore salutas la aŭskultantojn kaj bonvenigas al Poznan.